og þetta var fólkið, allt var svo dásanlegt, allstaðan. Það voru tvær gamlar konur þarna sitt okkur bæ, Elín og Sigríður, sitt með hvorum móti, báðar, gáfaðar og sérstæðar. Og í heimilinu hjá Guðlegi voru tvær konur gamlar aðra, önnur var húskona, Inga í Guðlaráshjáligi, hjálegu, daldi skerkennileg kona og var mikið veik og önnur var vinnukonaðar sem var kölluð Elín prestur af því hún hefndi eftir öllum prestum og hún var svolítið skerkennileg líka en Inga lá veik og hún, það fór á taugarnar á henni einu þannig í fásinu þá fór ég nú að vinna ullarvinn og fékk ákaflega góða rokk sem Sveinni Miðkoti smíðaði og þótti alveg falláta rokkar og heyrðist ekki nokklautur ég nema þitið í snúrunum Svo gerum hún mér einu sinni búa og byrjum með endilega að finna sig upp í barstofuna. Þá snýr hún upp í hotn og grætur mikið og tekur handanum á hálsinn á mér og segir það byrja þig alveg á óskaplega bónar. Nú hvað nú það, Inga mín? Ég get varla sagt að hvers þú vildi láninni Elínu nýja rokkið þinn. Hún spinnur hérna alltaf og situr í rúminn á móti mér og rokkurinn lætur svo óskaplega hátt og það fer svo í taugarnar á mér að það er alveg að gera út af henni og ég veit ekki hvernig ég verið hugsun hvað ég geti fundið upp og til þess að lina þessa þjáninga mín svo mér dettur hjá hvert þú vilja lána mér rokkinn og ég sagði það verið nú alveg handinn Elínu ég sagði það verið alveg sjálfsagt en hún bað svo mikið fyrir mér og eftir að ég vonum að komast í himnaríki sér bænaböru
Já,